Бастық адамды әкім қалайды, сазгер адамды ақын қалайды. Біреуге сенің септігің дейсін, себепсіз ешкім жақындамайды. Қарасаң ағаң көкеңді дара, бермейсің олай бөтенге баға. Адам мен адам араласады, қажеттілігін өтеуге ғана. Қымбат достықты қалаған бұрын, тіршілік деп жүр әр адам бүгін. Алғыс адамдар жақындап жатса, пайдаларына жарағандығын. Бақытқа қарай бастағандарды, басқаға байлап тастаған мәңгі. Жаманның бағын жаратқан нашар, себепкер қылып жақсы адамдарды, себепкер қылып жақсы адамдарды.